16-шы тарау. Рания көлігін аурухананың артқы жағына қалдырды да, бірнеше есіктерді тартып көрді. Бәрі де жабық екен. Ол қырынан тұрған есіктерді де тексеріп көрді. Түнге қарай оларды жабық екен. Ол жедел жәрдем көрсететін жақтан ғана кіруге болатынын түсінді. Яғни, күзетшінің қасынан өтуі керек. Олар оны көреді. Бір нәрсе сұрайтын да шығар. Тіпті оның келгенінде жазып алар. Ол сағатқа қарады. Басқа жол жоқ. «Фаваз ханым, мен сізді осында түнде ешқашан көрген емеспін», деді күзетші. «Доктор Рамиз мені шақырып алды», деп алдады ол. «Бір нәрсе алып келуімді өтінді. Тыныштық па?» деп сұрады күзетші. «Әрине», деп жауап берді ол. Жүрегі қатты соғып тұрды. Ертең ол біраз ауруларды қарап шығады. Ал оның кейбір дәрі-дәрмектер жоқ екен. Мен ұзақ болмаймын. Көмек керек пе? Жоқ, рахмет, деп жауап берді Рания. Жолдасын алдап тұрғанынан өзін жаман сезініп. Мен тез шығамын. Жарайды, деді күзетші. Мына жерге қол қойыңыз. Ол оған қол қоятын жерді журналдан ашып көрсетті. Ол қалам сапқа қарады да, осының барлығы неге алып баратын туралы ойланды. «Бір нәрсе дұрыс емес пе?» деп сұрады күзетші. Оның ойланып қалғанын байқап. Ол бір сәтке көзін жұмды, есіне балды. «Жоқ, жай шаршадым», деп жауап берді ол. Ол қаламсапты алды да, қол қоюға тырысты, бірақ қаламсап жазбады. «Жазбайды», деді ол. «Қалайша?» деп сұрады күзетші. «Сілкілеп жіберіңіз». Қаламсапты сілкілеп жіберіп, ол тағы да жазып көрді. Бірақ тағы да жазбады. «Ал енді не істейміз?» деді ол. «Менікін алыңыз». Күзетші қалтасын сипады. Бірақ әдеттегі жерде қаламсап болмады. «Қызық», деді ол. «Үстелдің үстіңіз деп, сосын үстелдің астыңыз деп жатып, жаңа ғана осы жерде жатыр еді». Рания сағатқа қарады. «Мен асығып тұрмын», деді ол. «Мүмкін мен жоғары көтеріліп, дәрігер Рамизге керек нәрсені алып түсейін». Күзетші әлі де үстелдің астында қаламсапты іздеп жатыр еді. «Түк түсінбеймін», деп міңгірлеп жатты ол. «Бұл менің сүйікті қалам сабым еді». Рания жақын арада жауап ала алмайтынын түсінді. Ал ол әлі Марванға қайта оралуы керек. Әрі Лейла ойынан өзгеріп, оларды ұстап бермей жатқанда тез үйге баруы керек. Ол жедел саты жаққа қарады. Бірақ бұл өте ұзақ болатынын түсініп, баспалдақпен көтеріле бастады. Күзетші әлі қалам сапты іздеумен әуре болып жатты. Ол үшінші қабаттағы манипуляция бөлмесіне қарай асықты. Қабатта тым тырыс екен. Бір медбике үстелде отырды, ал басқасы ауруларды аралап жүрді. Тез әрекет ету қажет. Ол қажетті кілтті тауып, есікті ашты да ішке кірді. Ол қажетті нәрсенің барлығын алды да сөмкесіне салды. Кенеттен басқан аяқтың дыбысы естілді. Ол жарықты сөндірді де сөренің артына тізерлеп отырды. Есік ашылды. Бір адам жарықты жағып, ақырын ысқырып, ішке кірді. Бұл Лейланың досы Рауль еді. Ол мұнда не ғып жүр? Мүмкін Лейла оған телефон шалды ма екен? Айтты ма екен? Ол өзінің осыншама кеште не үшін жүргенін түсіндіре алмайды, егер ол оны ұстап берсе ше? Егер ол оны ұстап берсе? Бұл ой оның зәресін ұшырды. Ол бұл туралы ойлағысы келмеді. Рания демін ішіне тартты. Ол оның аяғын көрді. Рауль ысқыруын тоқтатпастан бір нәрсені үстелдің үстіне қойып жатты. Ол оның осында екенін білмейді, әрі оны іздеп жүрген жоқ. Ол жарықты сөндірді де шығып кетті. Рания демін шығарды. Оның тұла бойы дірілдеп кетті. Ол ешкімнің келе жатпағанына құлақ түріп тыңдап, бірнеше минут күтіп тұрды. Бәрі де тыныш еді. Ол түрегеліп, еш нәрсені соғып кетпеу үшін ақырындап шығатын жаққа қарай жүрді. Ол қажет нәрсенің бәрін де алды. Еш нәрсе болмай тұрғанда кету керек. Ол сыртқа көз тастады. Жол ашық екен. Сөмкесін кеудесіне қысып, ол баспалдаққа қарай жүгіре жөнелді де, үш қабат төмен қарай жүгіріп түсті. Бірінші қабатта ол демін қалпына келтіру үшін тоқтады. Сосын теледидар көріп отырған күзетшіге қарамастан, тез басып шығатын есікке қарай қадам басты. Аяқ астынан өзін шақырған дауысты естігенде, ол есікке жетіп те қалған еді. Фаваз ханым, тоқтай тұрыңыз. Рания орнында қатып қалды. Бұл күзетші еді. Ол оны ұстап алды. Қалайша? Ол тез демала бастады. Бас айналып кетті. Не істеу керек? Қашуға болмайды, оны ұстап алады. Оны еліне қайтарып жіберуі мүмкін. Ал егер... Жоқ, ол бұл туралы тіпті ойлағысы да келмейді. Рания бейғам көрінуге тырысып, ақырын бұрылды. Ол әлсіздік пен қорқынышты сезінді. Ол өз тағдырына Марванның және Лейланың тағдырына көнуі керек. Олар заңды бұзды, және сол үшін жауап берулер қажет. Осының бәрі қалай болды? Күзетші орындықтан түре келді. Оның бет жүзінен қауіп төндіретін ешбір сыңай байқалмады. Ол күлімсіреді. Фаваз ханым, қараңыз, мен қаламсабымды таптым, деді ол. Келіңіз, сіз келіп кеткеніңізді жазуыңыз керек. Ол қуанып тұрды. Ал Рания болса, жылауға шақ қалып еді. Бірақ 10 минуттан кейін ол өз пәтерінде отырды. Неге сонша кешіктің, деп сұрады Лейла. Тезірек болмады, деді Рания. Біраз қиындықтар болды. Қандай қиындықтар? Жай ештеңе емес, бәрі жақсы. Жоқ, Рания, жай емес. Не болып қалды? Марваның дене қызуы 40-тан жоғары көтерілді.